umerik gabeko emakume katuzaleak. Haizea Barzenilla. Donald Trumpek Jota de Vance lehendakari orderako hautatu zuenean horrek elkarrizketa batean egindako adierazpen bat viral bilakatu zen. Haren aburuz, Kamala Harris umerik gabeko emakume katuzale bat zen enean, eluke aginterik izan beharko halako emakumeek euren erabaki okerrek eragin dieten frustrazioa lurralde osoari igorri nahi diotelako. Estereotipoa ez da berria. Disneyk asko elikatu du ipuin tradizionalek eskaintzen zuten pertsonaia mota hori, Edurnezuriren amaordetik, hobe esanda, edozein amaordetatik, Cruella de Villaraino. Sorgin zahar bakarti gaiztoak guztiak. Ulergarria da, beraz, Jota de Vancek umerik gabeko emakume katuzaleen aurrean duen erreparoa. Baina horren, atzean, ez dago emakume horien ustezko frustrazioak eragin dezakeen hondamendia, emakume horiek arrakasta profesionalerako dituzten traba gutxiagoak baizik. Ez daudenez behartuta, euren bizitza umeen zaintzari eskaintzera lehiakide indartsuak izan daitezke, eta zilegitasuna kendu behar zaie. Jakina da umeak izateak modu desberdinean eragin izan diela gizon eta emakumeen ibilbide profesionalei, gizonei ez die eragiten edo laguntzen die, eta emakumeei aldiz kalte egiten. Artearen esparrua adibide ona da, argi ikusten baita ibilbide profesional esanguratsua izan zuten artista emakume ugarik umerik ez zutela, katuzaleak ote ziren guztiak ezin ziurtatu. Sofonisba Anguissola, Angelika Kaufman, Rosa Bonheur, Mari Casat, Georgia O.Kefe edota Jana Hots dira horren adibide. Emakume askok ezkontzearekin batera utzi zuten artea, eta jarraitu zutenen artean senar artista edo galeristak zituzten gehienek edo dibortziatu ziren. Garaian, ohikoa zen baino ume gutxiago izan zituzten, bakarra Elizabeth Bige Lebrunek, Lau Jacques Louis Davidek, Bana Sonia de Launaik, Berthe Morisotek eta Tamara de Lemikak, Bos Renoirrek eta Lau Picassok. Euskal Herrian joera antzekoa da. Mentxugalek ez zuen umerik izan, Mari Paz Jimenezek bakarra pintatzen hasi aurretik eta Txillidak aldiz 8. Noski, bazen umerik gabeko gizon artistarik ere, Oteizak kasurako. Baina zaila egiten da 8 ume dituen emakume artista profesional bat imaginatzea, ezinezkoa ez esatearren. Ez dut datu empirikorik hau baieztatzeko, baina ziur nago artearen esparruan, proportzioan, ume kopuru nabarmen txikiagoa izan dutela emakumeek gizonek baino, eta handiagoa dela umerik gabeko emakumeen kopurua. Beste esparru askotan joera hau errepikatuko denez, ez da harritzekoa Jota de Vancek halako emakumeen gaineko konfiantza murriztu nahi izatea. Patriarkatuak beti erabili izan du ugalkortasuna emakumeen kontrolerako, politikan zein artean zein bizitzaren edozein esparrutan, gogoan zaituztegu erretako sorgin katuzale guztiak.